Hallo, ek is Mariet Snyman. Welkom by Calm, Clear and Helpful, weeklikse episodes oor hoe om met sorg om te sien na jouself en ander. Vandag se onderwerp is psigiese siektes. So help jy jou geliefde en jouself. En my gas is Pieter van Sail van Kaapstad, joernalis by Huisgenoot met 'n spesiale belangstelling in psigiese gesondheid. Hallo Pieter, baie dankie dat jy met ons gesels.
Hallo, groet te sien.
Vir ons luisteraars se inligting, na ons gesprek gaan Pieter vir ons sy 3 beste wenke gee oor hoe om jou kop bymekaar te hou in moeilike tye. En dan is dit tyd vir 'n verbeeldingsvraag. Pieter, jy's 'n bekroonde joernalis en jy het 'n onderwysgraad in sielkunde. Hoe kom jou liefde vir skryf en jou liefde vir psigiese gesondheid by mekaar?
Vanaf ek klein was, het ek maar storietjies geskryf, jy weet, vir myself. En interessant genoeg, my ma die ander dag op 'n boek afgekom, wat ek, jy weet, geskryf het toe ek klein was. En ek het baie nogal geskryf oor hoe ek voel en, jy weet, oor sekere goed. So ek het maar nog altyd gaan krappa binne in myself om agter te kom, jy weet, voel ek soos ander mense, hoe dink ander mense. Dit is goed wat my nog altyd geïnteresseer is. Dis ook wat ek meer in sielkunde gaan studeer het, met die plan om my meesters te doen en later 'n doktoraat of wat ook al. Maar die pad het toe dan nie so uitgewerk nie. Ons is omtrent 250 studente wat meer in sielkunde gedoen het by Stellenbosch toe ek daar was. En net 4 is gekies vir die meesterskap. En ek het gedoog, ek gaan nou maar by al die universiteite gaan ek nou aanklop. En ek moes 'n CV by mekaar sit. En toe sien ek 'n advertensie op kampus van 'n vrou wat dit professioneel doen. En dis toevallig die persoonlike assistent by die departement journalistiek. En ek vat by al my goed na haar toe en sy stel vir die klip is om te sê, maar hoekom het ek nie aan toe gedoen vir journalistiek nie? Toe sê ek maar, jy weet, ek sien die kans om weer so ding te gaan en dan kry ek die kering nie. Dis nie wel, maar hulle soek nog meer mans om deel te wees in die kerk. En dis toe ek nou by journalistiek beland. So dit met die ompad wat ek daar gekom het. En te besef ek, jy weet, hoe magtig die posisie as journalist kan wees om mense te help en die stof wat ek wou doen. Ek het wel graag gespesialiseer in kinders en toe kom ek agter maar ek kan as 'n journalist kan ek 'n verandering maak deur te skryf oor dinge toe. Daai tyd het ons al gepraat van selfmoord, maar jy weet dinge soos tieners wat hulle lewe neem en hoe mense kan keer. Mense wat voel hulle is alleen met hulle psigiese siekte, jy weet, jy is die enigste een wat hier al hierdie goed gaan en daar's nie wat anders te verstaan nie. Dit was toe van die begin af toe by Beeld begin werk het in Johannesburg. Jy weet, as daar enige stories is oor sielkundige onderwerpe of daar's 'n perskonferensie waar sielkunde betrokke is, het ek maar altyd gegaan. Ek was in die Burger Ooskaap en ek het daar vir 'n ruk gewerk en toe kom ek Huisgenoot toe in 2003. En dit het snaaks genoeg net so gebeur dat die sielkunde goed om altyd aan my kant toe gekom het. Dat daar 'n storie is oor hoe om jou gesondheid te hou of wat jy doen as jou man jou verneek met ander vrou, jy weet, dit so kinders gespraak oor raad en toe. So daai tipe van advies stories het baie by my op die tafel beland. En so het ek kontak gemaak met die Suid-Afrikaanse depressie en angsgroep, Sterk. Wat toe net begin het, hulle het net nuwe kantore en ons het 'n maar verhouding deur die jare het ons 'n verhouding opgebou, 'n vertrouensverhouding. Hulle toe, jy weet, besef ek kan vertrou word met inligting en met bewusmaking en so. En weer hulle het ek toe geleentheid gekry om in 2007 en 2008 Amerika toe te gaan. Die ou president Carter het daar 'n sentrum begin in Atlanta, Georgia, waar die Rosalind Carter Center for Mental Health Journalism, waar hulle opleiding gee vir journaliste oor hoe om te skryf oor die geestelike gesondheid. En ek het daar beland, en dit was net 'n wonderlike ervaring. Ek het een jaar en een maand die ander jaar gegaan, en ons het gewerk aan voorstelle en planne. En dit is waar die staartjie van die boek geplant is, daar. Want ek het toe agtergekom, daar is nie baie materiaal of boeke vir die geliefdes van mense wat lewe met die fokus is maar meestal op die persoon wat daarmee saamlewe, en die geliefdes rondom daardoor word betragtig weergelaat. En ek het eintlik toe al begin, gevalle studies versamel, en dan nadat ek met daardie persoon gepraat het, dan kontak gemaak met geliefdes, mans of vroue of familielede of lewensmaat of wat ook al. En so het ek nou begin en onderhoude met hom te voer en raad kry. So ek het die raad verskamel, ek is al 20 jaar journalist by huisgenoot amper, verskamel ek van daai tyd af al, al die beste raad, vir die verskillende.
Ja, en ek moet sê, vir die luisteraars, ons praat nou vandag oor die boek, wat jy noem, en ek gaan nou iets oor die boek sê, maar wat my so opval is, hoe deurleef die inhoud is, en met hoeveel sorg dit aan mekaar gesit is, en ek kan verstaan dat jy dekades daaraan gewerk het.
Ja.
Ja, so die naam van die boek is Verhale van Hoop, so help jy jou geliefde en jouself, en is uitgegee deur Lapa. En ek moet sê, Pieter, is anders as enige ander boek wat ek al oor geestesgesondheid gelees het, want soos jy nou genoem het, jy beskryf mense se verhale. En as ek dit lees, kan ek dit regtig voor my sien afspeel. So dit is nie 'n koue kliniese teks in enige opsig nie. Mens hoor jou hart in die boek, en ek dink jy het 'n manier om in die skoene van die persoon wat praat te klim.
Ja, dis wat ek probeer doen, en jy weet, ons om myself in die skoene te sit. Ek weet nie of jy weet dat die eerste paar hoofstukke is na my eie verhaal, die eerste 2-3 hoofstukke is my eie verhaal. Ek lewe saam met iemand met bipolariteit. Ek praat uit my eie ervaring uit ook, dat ek weet hoe dit voel om 4 in die oggend, in jou woonstel te sit, en alles is pikkend gegooi rondom jou, al die glasgoed, alles is pikkend, en jy sit daar, en jy weet nie wat om te doen nie, waar om te gaan nie, hoe om met die persoon wat jy lief is, te kalmeer, en te keer dat hy jou self ken, vir jou seer maak, jy goed na jou toe gooi, en dit maar buite beheer te wees, manies te wees, en daar is nie afknoppie nie. En dit is toe wat ek gesê het, daar besluit het, ek kan nie meer so aangaan nie, ek moet iets doen om myself te help. En dit was eintlik van selfhelp wat ek toe begin het om, ander mense se verhale te versamel en die raad te kry, want, ek voel rarig of jy alleen op die aardbol is op baie oomblik. En as jy net kon uitreik na iemand, te sê, man, luister, dit is wat ek doen in sulke gevalle. Jy weet, as iemand manies is, moenie dit doen nie, probeer eerder dit uit. So, ek het in die eerste plek vir myself opgesoek, dis maar die katalisator van alle.
Ja, en voor ons praat oor van die verhale, of waaroor dit handel, wil ek net sê, dat jy praat nie as 'n buitestander oor psigiese siekte nie, afgesien van, soos jy sê, jy leef saam met iemand met bipolariteit, het jy self ervaring met angsversteuring en major depressie?
Ja, dit is, die slim mens of die skundige sê, met baie van die psigiese siekte, is daar sekere ding wat dit aanskakel. Iets soos skizofrenie, word eers aangeskakel by mense in hulle as hulle adolessente is. Jy weet, dit is bitterskaars dat 'n kinders skizofrenie kry. So dit is met baie van die siektes is dit so, jy weet, dit is jy het die geneigtheid om dit te kry, jy weet, oor erflikheid of so. En dan sit 'n sekere eerlikheid in jou lewe wat daai kakelaar aan skakel. En jou bewus maak daarvan dat jy hierdie gene binne jou dra en so aan. En interessant genoeg, by sommige mense word dit nooit aangeskakel. So, jy weet, dit is soos die perfekte storm amper. Jy weet, wat goed wat by mekaar kom en dan veroorsaak dat jy hiermee geconfronteer word. En by my was dit toe ek as misdaadverslaggewer by Beeld in Johannesburg gewerk het. Dit was 'n baie gewelddadige tyd. Ek begin werk het as journalist. Daar was politieke geweld in die township. Jy weet, en daar was die strate van Johannesburg was, jy weet, daar was omtrent elke dag 'n moord iewers gewees in Johannesburg of in daai omgewing. Ek vermoed dit is altyd nog steeds so, maar ek het aangestap as 'n jong 20 jaar of 20 something en ek het nog nooit met so iets te doen gehad nie. Ek het nog nooit iemand dood gesien en ek is dit almal net diep uitkant ingegooi en ek is baie dankbaar daarvoor want dit het my journalistieke vaardighede geleer, maar ek het my fisiese gesondheid agterweeg gelaat en jy weet maar net elke dag hier goed gekover en so aan en toe begin ek paniekaanvalle kry as ek so moet uitgaan na stories stuur het. En selfs op die vreemdste tye soos as ek in 'n fliek sit en daar is een of ander toneel op die skerm dat ek paniekaanvalle kry, dat dit voel asof ek 'n hartaanval kry. Ek was twee of drie keer die vriende met my na die ongevalle eenheid toe gejaag want ons gedog het is hartaanvalle. En eers by die derde of vierde keer wat ons by die hospitaal aankom het iemand gesê maar ons vermoed dit is 'n angsstoornis, jy moet 'n psigiater gaan sien. En dit het eers gebeur so by die tweede jaar, einde van die tweede jaar as misdaadverslaggewer. Want misdaadverslaggewers is 'n ander soort die tabismas sê. Jy weet, hulle is ons was vriende met die polisie, dit was mense wat ons nie heeltyd partytjie gehou het en saam met hulle gedrink het en jy weet en nooit gepraat het oor gedebrief het. Jy weet nadat ons nou almal op 'n toneel was, saam met klop my staatsverslaggewers, dat ons almal na die tyd gaan drink. Jy weet ons het nou na die kroeg toe gegaan en maar dronk geword en dan maar die volgende dag weer aangegaan. En dit het veroorsaak dat hierdie goed opbou en opbou en opbou en dan is dit amper soos 'n vulkaan wat oorloop. Jy weet en as jy nie met die trauma as jy nie op 'n positiewe manier daarmee deel nie. So ja, dit is wat met my gebeur het. En ek het gedog ek sal nie my werk kon doen nie. Ek het gedog die einde van my journalistieke loopbaan. Dis hoekom ek toe nou ek het 'n kans gekry om in Port Elizabeth by die Burger Ooskaap te gaan werk. Wat rustiger is en ek het geleer in die kunste. Ek het kunst en journalistiek gedoen. Ek het die kunstblaaie het ek baartig en daai tipe van ding. Ek het een of twee keer het ek dan my spot toenele uitgegaan. Maar ja, daar was dit baie rustiger en dit het so goed gegaan dat ek kon opbou om my medikasie te gebruik. En toe begin ek by huisgenoot en hier was ook 'n paar triggers, nie by die werk nie, maar jy weet en dit val oor ek skryf in die eerste deel van die boek is wat toe hier gebeur het om weer alles aan te wakker en aan te blaas. En ek is nou net gelukkig om by die regte psigiater te wees. Jy weet dit is maar trial and error. Jy probeer verskillende soort medikasies, kombinasies daarvan en dan werk dit nie en dan gaan jy maar terug en probeer nog. En ek het gelukkig nou dit is op die regte kroniese medisyne want ons het besef dis iets wat ek vir die res van my lewe sal moet drink. Jy weet ek weet nie almal glo in medikasie en so nie, maar ek by kombinasie van medikasie en praat terapie, dat ek iemand het wat ek mee gestel, een keer 'n maand ten minste, help vir my en werk vir my, en daarom gaan ek nie daar aan karre nie. Ek is nou amper 50, en ek voel, jy weet, as iets werk, dan moet jy iets breek wat werk.
Ja.
En ja, so dit is my story, maar.
Ja, ek is so bly, jy praat eerlik hieroor, want baie mense voel skaam oor die gebruik van medikasie, of dat hulle 'n sielkundige of 'n ander terapeut moet gaan sien.
En vooral mans, ne, ek het ook agtergekom met die stories wat ek skryf. Jy weet, dit is vir mans verskrikkelijk moeilik om oor hulle binnenwereld te praat. Vooral met ander man, en vooral met hulle vrouwe. Jy weet, een man wil altijd, ek weet, dit is nou, jy weet, die typische genderrolle, maar een man wil nie swakheid wys nie, jy weet, hy is die pa vir die kinders, en die man vir sy vrou, of sy lewensmaat, of wat ook al. En jy wil nie wys dat daar, soos die Engels sê, kink in your armor is nie, dat jy weet, dat daar swak plek is nie. So, dit is een hele generatie van mans, van my ouderdom, wat groot geword in een tyd wat baie anders is as nou, en jy voel jy hoort nêrens nie, en baie mans voel hulle is nie meer iets werk nie, jy weet, vooral met nou met COVID, jy weet, wat baie mense hulle werk verloor het, so dit raak al hoe belangriker en belangriker om vir mense te sê, maar jy is nie alleen nie, ander mense het met sukses hier hierdie goed gekom, en lewe met hierdie siektes, jy weet, op 'n manier, op 'n heilsame manier, want psigiese siektes kan jy ook gebruik as 'n aanmoediging, jy weet, om beter te lewe, gesonder te lewe, en meer in aanraking met jou gevoelens te wees, met wat binnen jou aangaan. So, dit kan 'n baie positiewe ding ook wees, en dit is wat ek ook probeer doen het in die boek. Jy weet, dit is ook om het verhale van hoop is, want ek wil nie klomp gevalle studies achter mekaar loem, en daar is geen hoop, en daar is geen, jy weet, dit is wat ek op die raad wil doen, jy weet, daar is hoop, vir al die siektes, en dit hopelik kom dit uit in die boek.
Dit kom definitief uit in die boek. Ek dink wat 'n baie sterk faktor is in die boek, is dat jy die verhale in die eerste persoon vertel, en die mense, wie se verhaal dit is, dit voel amper asof mens deel van hulle lewe sien, voor jy afspeel, nou spesifiek te doen met hulle geliefde met psigiese siekte, of hier en daar met hoe dit self voel om so psigiese siekte te hê. Ja, en dan, denk ek, het jy omtrent 14 of 15 onderwerpe, wat insluit bipolêre siekte en verslawing, depressie en opgaarversteuring, en dan paar wat ek nie eens geken het nie, soos die histrioniese versteuring en delusionele versteuring. Ek weet nie of ek het reg uitspreek nie.
Ja, dit is reg. Baie van die siektes, dit was in die tyd, DSM is amper soos die Bybel, soos die psigiatrie of die sielkundige, jy weet, is amper soos een handboek waar jy kan kyk wat al die simptome en goed is, en dit is ook waar die kodes voorkom wat psigiaters dan nou op die voorskrif van medisyne of vir die mediese fonds stuur. Jy weet, as daar nie kode is, dan kan jy nie eis by jou mediese fonds nie. So, daai boek het verander in die tyd wat ek met die ondersoek gedoen het, navorsing gedoen het, het oorgedoen. Een paar jaar terug, ek is nie weet wanneer nie, maar ek denk het was in die 80s, was homoseksualiteit nog een psigiese siekte gewees in hierdie DSM, in hierdie handboek. En dit is toe uitgehaal, en met die nieuwe een wat uitgekom het, is daar baie nieuwe siektes bygekom, soos die delusionêre versteuring, en goed soos pornoverslawing, wat altyd deel was van obsessieve compulsieve gedrag, of compulsieve versteuring, het nou eie versteuring in die handboek geword. So ek het probeer om daai siektes, jy weet, aan te spreek, wat mense nie goed ken nie, en dit, ja, dis ook om het ook vir my so lang gevat het, want om mense te kry wat daarmee gediagnoseer is baie moeilik. want dit oorvleel ook baie. Mense sien in die boek, jy weet, dit is baie mense lei nie net aan daai een stering nie, daar's ander goed wat amper saam hoort, soos in my geval angststering en dan ook mild depressie. Dit kom baie keer hand aan hand saam voor, maar ander siektes soos die kroniese persoonlikheidsstoring kan ook saam met ander persoonlikheidsstoorings voorkom. So ek het probeer om dit interessant te maak deur nuwe goed by te sit wat mense nie goed ken nie.
En waar het jy die stories gekry?
Deur my kontak met sielkundiges, jy weet die verhouding wat ek met hulle opgebou het, die huisgenoot deur die jare, dat hulle my vertrou dat ek hulle reg aanhaal en dat ek, jy weet, die goed reg probeer verstaan en dat ek nie, dis een ding wat ek ook graag wil hê moet weet, huisgenoot is nie net, gaan nie spesifiek skilder stories hê, dit is, jy weet, ons doen baie baie navorsing om veral raad stories, jy weet, relevant te maak en met die nuutste inligting en nuutste navorsing en so aan. So die jaar het ek nou maar baie kontak gemaak met sielkundiges en psigiaters wat my vertrou is, het nie, ons gaan jou help met die boek, en my op die spoor gesit het van mense wat met my wil praat, en SADAG was ook 'n baie groot hulp in hierdie geval, want hulle kry seker honderde duisende oproepe van mense wat in nood is, so hulle kontak, hulle het 'n baie groot kontaklys met mense wat na toe uitgereik het en gesê het, jy weet, ek doen hierdie boek, is julle bereid om met Pieter te praat en so aan. En dan het amper, ek kan nie dink dat julle kan hom vertrou, jy weet, hy is okay, hy doen baie werk in hierdie veld, so julle kan hom met hom praat, hy stel julle oor die op 'n sensitiewe manier vertel. So ja, dit my baie gehelp.
Ja, ek moet sê my respek vir SADAG ken geen einde nie.
Ja, hulle is wonderlik, en om te dink met een vrou begin, wat ook soos ek angsstering gekry het, Jane Wilson, het dit begin om haar ook te help, jy weet, dit is waar al die goed begin is, om wat by jouself, jy weet, jy self help. Ja, en nou is dit 'n internasionale erkende organisasie wat baie, baie goeie werk doen.
En Pieter, as ek nou lees hoe jy die mense se verhale amper uit hulle eie oogpunt vertel, dan ons praat dan van vertroue. Hulle moes ook veilig by jou gevoel het om hulle stories te vertel. Hoe kry jy dit reg?
Ek het 'n paar keer vir hulle gaan kuier. Jy weet, oor die spesifies. Met hierdie tipe stories kan jy nie net iemand, jy weet, telefoonjournalistiek is 'n onding deesdae wat ek ja, wat ek groot bevestiging in het, maar nou met die COVID en toe aan moes ons te maak ja, videokool en toe aan met mens gepraat het, maar ek is nog al van die ou school, jy weet, jy klim in 'n kar en jy ry uit en jy gaan praat met die mense van aangesig tot aangesig. Gelukkig was daai tyd COVID gewees nie so. Ek kom by die mense gaan kuier en ek het so 'n tyd afgevat by die werk. My redakteur destyds, Henriette Loukser, en my nuusredakteur, Nadia Hannibal het my tyd gegee gesê, jy weet, ons glo ook in hierdie projek, en ek het rondgery in die land, ek het letterlik gery na plekke toe, oral in die land, en met die mense self gaan praat, en jy kan dit nie net op een dag doen, veral hierdie tipe van onderhoude, jy weet, moet daar, soos jy sê, moet daar mens gemaklik voel met jou, en jy moet teken, koffie drink, tee drink, glas wijn, saam met hulle drink, en net, jy weet, en deur my eie verhaal op te vertel, dit is maar hoe ek begin het, ek het jy gesê, dis die doel van die boek, en dis hoe kom ek het doen, en hier is my story, en ek dink dis het ook baie gehelp, jy weet, dat ek my, wat ek vir hulle gesê het, jy weet, ek byt julle nie net uit vir stories nie, jy weet, ek vertel my eie story, die meeste van die mense, jy weet, bou hulle eie name gebruik, ek dink dis iets wat mense wel opval in die boek, is dat ons, dit is eintlik nie skuilname nie, dit is eintlik net name om dit meer universeel te maak, dat dit enige iemand kan lees, jy weet, dit is nie net een spesifieke persoon is nie, maar van die mense was nie gemak daarmee om hulle identiteit te verskaf nie, jy weet, veral omdat hulle bang is, hulle gaan na werk gee, want dit gebeur nou nog dagliks, jy weet, dat mense met psigiese siektes uitgewerk word uit maatskappye uit, omdat hulle nie bereid is om, jy weet, moeite te doen met die persoon nie. Want het is moeilik om iemand met een sensitiviteit te bestuur. Ek wil so my eie vir Yvonne vir Almarie Wessels wat nie so by ons met my nou bestuur nie. Dit is nie altijd makkelijk nie. Jy weet, jy moet regtig verstaan, jy weet waar die raad persoon, wat kan gebeur en hoe om het dan hier. So, hoopelik kan die boek ook vir werk werkgevers daar buiten en bestuur, mense wat mense bestuur, weet die insig gee oor hoe hard die persoon moet werk om byvoorbeeld produktief te wees en om gefokus te bly en om relevant te bly. En jy weet, dit is moeilik, dit is een dagelikse stryd. En jy weet, en die mense verloor hulle werk, omdat hulle nie die regte bestuurders is.
Ja, en dan kom ons nou by die afdeling aan die einde van elke onderwerp met raad. So, dis baie interessant hoe jy albei platforms het in die boek. Die een is die verhaal van die persoon wat baie emosie wek, en dan kom jy nou by die raadafdeling wat baie sinvol en analities en prakties is. Vertel bietjie, wat sluit daai raadafdelings alles in?
Ek het probeer, een van my vriende, kindervriende, is Dr. Herman Diebenberg, en hy is baie oulik, hy gebruik in sy terapie, gebruik hy fliek, wat vir mense een baie goeie idee gee oor waar die siekte gaan. So hy sal nie die persoon diagnoseer nie, hy sal sê, luister, gaan kyk hier die fliek, en dan praat ons daar oor as jy neerkom, want dit gee baie dit, en ek het nou probeer om hierdie fliek rolprent ooral in te sluit en so aan. So het die raad gaan is vooral prakties vir die persoon, wat moet omsien na een persoon wat die siektes het, en jy weet, wat moet jy doen om jouself gezond te hou, wat moet jy nie doen nie? Ek dink dit is baie belangrik, my fokus altijd op die goed wat jy moet doen, maar vooral in hierdie, as ek baie van hierdie siektes is dan baie goed wat jy nie moet doen nie. Wat moet jy nie sê nie? Bijvoorbeeld as die persoon manies is, moenie in daai stadium argumenteer oor enige iets nie. Jy weet, probeer so rustig bly as moontlik. Moenie die dreigemente maak, moenie daai persoon bedreig nie. So, dis by elke siekte is daai moed en moenies, ook om die meer perspektief te sit op die siekte, as jy weet, hoeveel mense lei daaraan en so aan. So, ek het probeer met die raad, het ek eerst met myself begin, soos jy in die begin, as my geliefde, jy weet, die maniese episode beleef, jy moet jouself en daai persoon veilig hou, dis die belangrikste. En ek dink wat ook by al die raad uitkom, jy weet, iemand het my gevra, wat is een wenk wat oorkoepelend is by al die siektes vir iemand, wat jy weet, vir geliefde, jy weet, is dat jy een baie sterk netwerk moet hê, wat jy kan bel, persoone wat jy kan bel 4 in die oggend, en sê, dis nou wat nou aangaan, kan jy my kom help, jy weet, ek het nou hulp nodig, die groot moeilikheid. En dit is die belangrikste by allemaal is, jy moet mense hê wat jy kan vertrou en wat verstaan waaroor het gaan. Dat het nou net een gewone fight is tussen een man en een vrou of getroudes of lovers of wat ook al nie, maar dat het rarig, rarig die slechte uiteinde van die siekte is. Jy weet of ja, iets wat uitbarst wat gebeur het eens in die siekte. So, jy moet iemand kan bel, en dit is waar kan ek ook inkom, jy weet, dat was een groep per weg oor die land, op die kleinste dorpie, jy weet, in die platteland, tot die grootste stede, is toch van die een groepe, en jy kan self ook in begin, jy weet, van mense wat op een WhatsApp groepie is, wat enige tyd van die nacht of dag net, kors, ja, hallo julle, ek is in moeilikheid, ek stikkel, ek weet nie wat ek doen nie, jy weet, so, dit is my groot raad, is dat jy moet uitreik, jy moet jouself nie isoleer nie, jy kan dit nie doen nie, jy het ander mense nodig. En dit is maar die ding van jy skaam, jy weet ook die mense wat getroud is met mense met 'n psigiese siekte, is ook skaam daaroor. Jy weet hulle sien dit as 'n, jy weet, hoe kon ek nie die teken gesien het voordat ek met hierdie persoon getrou het nie? En ek is nou lief vir hierdie persoon wat soveel skade aanrig. En mense se gevoelens eer maak jy wat hulle sê of wat hulle doen. Jy weet sonder dat hulle dit regtig bedoel. So dit is daai goed wat baie belangrik is, dat jy moet met persone praat. Jy hoef nie die wêreld daarvan te vertel nie, maar ten minste net 'n klein groepie om jou wat weet wat aangaan en weet dat taal die persoon met wie jy lewe. So dit is belangrik om goeie vriende te hê en 'n ondersteuningsgroep te hê.
Ek wou jou ook vra, as jy die geliefde is van iemand met 'n psigiese siekte, die kwessie van verantwoordelikheid is moeilik. Ek meen, as jou kind die psigiese siekte het, is dit 'n ander ding as wanneer jou lewensmaat die psigiese siekte het. Het jy persoonlike insigte oor die kwessie van verantwoordelikheid?
Ja, jy moet baie duidelike grense stel, né? Die ding is, as jy nie grense stel nie, gaan die grense net al hoe wyer en wyer wees. In 'n oomblik van wat kan ek dit amper sê van helderheid, moet jy daai gesprek met die persoon hê en baie duidelike grense stel. Jy weet, ek gaan nie toelaat dat jy dit doen. En as dit gebeur, dan is dit die konsekwensie daarvan. Jy weet, jy moet die heeltyd kommunikeer oor die ding. Dit is nie die olifant in die kamer of die elephant in the room nie. Dit is 'n ding wat jy moet aanspreek en moet oor praat die heeltyd. En as daar byvoorbeeld 'n hulle noem dit 'n uitval was, of 'n terugval was, jy weet, van die persoon wat byvoorbeeld 'n psigotiese episode gehad het, of jy weet, 'n maniese episode gehad het, of wat ook al, dan moet jy na die tyd moet julle sit en praat daaroor en sê dis nou wat gebeur en hoekom het dit gebeur, wat het net voor dit gebeur wat dit kon veroorsaak het. So jy moet op meer kommunikasiekanale moet op meer oop wees as by enige ander verhouding. En dis soos jy sê, die vertroue, julle moet mekaar kan vertrou. Jy weet, byvoorbeeld ek wat baie reis as 'n joernalis, as ek nie baie keer per maand by die huis is of so nie, moet kan vertrou dat daar nie gaan chaos uitbreek as ek nie daar is. So vertroue en kommunikasie en aanvaarding en daai goed word al hoe belangriker in so 'n verhouding. En wat dit is so maklik om te sê, wel, ek het nou alles gedoen, ek gaan nou opgee, ek dink ons paai moet skei. Jy weet, daai, dit is wat gebeur in baie van hierdie verhoudings. Jy weet, egskeiding is die enigste opsie, want jy kan nie lig aan die einde van die tunnel sien nie in 'n lewe saam met hierdie persoon nie. Maar as jy besluit ek wil werk hier aan, ek wil hierdie persoon in my lewe hê, ek is lief vir hierdie persoon, ons het kinders saam, dan moet jy werk daaraan. Dit is nie iets wat net gaan gebeur nie. En jy moet regtig moeite doen om soveel as moontlik, wat jy nou gesê het, soveel as moontlik betroubare mense om jou te hê. Jy self ook 'n psigiater of 'n sielkundige of 'n beraader of 'n dominee of wat ook al, wat jy kan enige tyd bel en sê, luister, dit is nou wat gebeur, ek weet nie wat om te doen nie. So die raad, dit is nie 'n handboek vir raad nie. Ek wil persone ook aanmoedig om uit te praat en te sê, of amper uit die kas uit te klim, en te sê, want dit is vals nie lewe, en dan verstaan persone en mense hoekom seker goed gebeur. Soos ek oor die werk, ek bedoel, ek is nog vir altyd oop en eerlik gewees, dat die begin het by huis, dus is nie, ek lewe met psigiatries, en dit kan gebeur. So ek het ook kaarte van die begin af gespeel en dit het vir my gehelp. So ek praat net uit my ervaring uit daarmee. Jy weet dat ons mekaar verstaan. Jy weet, dit is wat kan gebeur in Pieter se situasie. En ek kry 'n kaarte wat hulle sê Pieter vat 'n break. Jy weet, gaan na jou maale toe in Rooistenwal in die Vrystaat. Jy weet, gaan spandeer 'n week of twee by hulle. En jy weet, sit dit op 'n foto, so daar is paal en elke, daar is tye, want jou geveg teen of jou stryd teen fisiese siektes is uitputtend. Dit maak 'n mens fisies moeg. Jy is moeg en dit werk so ook vir jou geliefdes. Jy weet, dit is 'n uitputtende storie. Dit is nie maklik nie. So, jy en jou geliefdes is partykeer net time out nodig en ook jy moet ook daai vertrouensverhouding hê om te sê maar ek gaan nou bietjie vir 'n paar weke net op my eie net iewers in die middel van nêrens, jy weet, net gaan sit en my kop skoon kry en so. Dit is dat jy ook daai time out vir mekaar gun. Dat jy die heeltyd hoef by mekaar te wees om lief vir mekaar te wees en nie hoef bekommerd te wees vir mekaar nie. Want die ergste van alles is as ek iewers sit in die middel van die van nêrens en ek kry 'n oproep van daar's chaos by die huis of daar, jy weet. Wat kan jy doen? Jy sit daar, dit is van die mees verskrikkende ervaring as jy niks kan doen en daar's verwoesting gesaai by die huis.
Ek dink ook die boek gee vir mens miskien die woordeskat om te begin met kommunikasie. Ek dink baie van ons hou nie daarvan om te kommunikeer oor moeilike goed nie. En in die boek kan 'n mens sien hoe word gesprekke gevoer en in die raadafdeling, jy weet, word daar ook aanbevelings gemaak. So ek dink die boek is nogal baie prakties in daai opsig.
Dankie.
'N ander ding wat ek by jou wil hoor is, ek het raak gelees in baie van die stories dat ouers of die broers of susters of die lewensmaat van iemand met 'n psigiese siekte, hulle sit met skuldgevoelens. Hang dit maar van die omstandighede af of is daar 'n breë riglyn wat jy hier daaroor?
Jy het dit nie veroorsaak nie. Dit is wat mens vir mense moet sê, jy weet, dit is nie jou skuld nie. Want veral ouers, jy weet, kom daar meer, waar kom hierdie ding vandaan? Kom dit van my familie af? En dan gaan terugkyk op die familieboord as ander mense wat daaraan ly. So dit kom maar van daai skuldgevoelens af, jy weet, dat jy dalk die siekte jou kind dit by jou oorgeerf. Dit is veral, nie net vir algemeen nie, maar baie onder Afrikaanse mense, jy weet, kerkmense, Afrikaanse mense wat nou maar dis 'n straf, jy weet, jy word gestraf of daai persoon word gestraf. En dis hoekom hulle nou die siekte het. En nou in die tyd van COVID sien ek dit ook. Ek was nou in Vredendal gewees vir 'n week en daar's 'n hele gemeente wat amper dood is aan hierdie aan COVID. En daar kom dit uit, jy weet, die mense self daar skaam om te sê, jy weet, dat dis baie persoon het of dit waarna hy dood is, omdat dit mense kan dink dit is 'n straf van die Here af omdat jy iets verkeerd doen het. So ek dink dit is maar groot ding by ons Afrikaanse mense. Daar is nie 'n boek soos hierdie in Afrikaans nie. Ek het gestoot daaroor en ek dink dit kom van hierdie Calvinistiese ding af dat jy dit 'n straf is en dat dit jou skuld is en so. So die eerste ding wat jy moet doen is om jouself te vergewe, want baie mense voel skuldig omdat hulle nie vroeër al, jy weet, dit opgetel het of kon help nie. En sou dit nie beter gewees het as wat persoon vroeër gehelp het nie. So daar's baie skuldgevoel. En jy moet jouself vergewe en sê, maar luister, van nou af kan ek iets vir jou aandoen. En ons kan 'n gesonde verhouding hê, 'n gesonde huwelik hê as ons, jy weet, op 'n positiewe manier hierdie ding benader. En weet daar is hoop. En daar is mense wat suksesvol is en suksesvolle lewens en loopbane het al het hulle hierdie siekte. So jy moet jouself vergewe om lief te wees en om te sien as 'n persoon.
Ja. Dan Pieter, terapie is nie binne almal se bereik nie. Het jy dalk ander hulpbronne wat jy kan noem vir mense wat besef, jy weet, hulle wil graag hulp kry?
Nou, sielkundiges en psigiaters, jy weet, baie van hulle is baie duur, maar jy weet, tussendeur of wat vir my al baie gewerk het aan die begin, jy weet, om so produktief as moontlik te wees, is lewensafrigters en beraders, jy weet, selfs by die kerk, beraders by jou kerk of vir jong mense of kinders by die skool, jy weet, die beraders daar, skoolberaders, is baie oulik. Ek doen nou 'n storie oor tieners selfdood en raad by mense gekry by die skole en so aan. toe, jy hoef nie ter duisende rande te betaal vir berading of so nie. Ek sou net voorstel die eerste een of twee keer moet dit by iemand 'n professionele persoon wees. As jy haat of is toe, en so kundig is al jou verwys na 'n psigiater toe, jy kan begin by jou huisdokter. Jy vir die huisdokter sê, veral mense op die platte land, jy weet waar daar miskien een dokter is. En die luister dokter, dit is wat aangaan. En dan kyk wat is die basis naaste plekke waar daar psigiaters of so is. En nie staatshospitale onderskat. Daar is wonderlike, wonderlike psigiaters en sielkundiges. By hospitale wat deel is van universiteite, soos hierso tot Tygerberg, ons het Grote Skuur Hospitaal. So mense moenie dink in staatshospitale gaan hulle niks nie staak, maar jy gaan miskien net bietjie wag om in te kom. Maar daar is regtig fantastiese psigiaters en sielkundiges, die beste wat daar in die land is, omdat hulle klas gee en omdat hulle deel van die kontak met mense. En daar is ook baie goeie psigiatriese hospitale in die land. So jy moet net vir jouself sê daar is opsies. Daar is opsies, jy gaan iewers gaan iemand jou help. Die opsiesgroepe beteken baie vir mense. Jy weet, dit is gratis en verniet. En daar praat jy met mense wat dieselfde as jy beleef het en wat dieselfde goed gaan as jy. En dit doen mense wondere. Dit kry net positiewe reaksie van mense. Wat daar in 'n veilige omgewing kan praat oor waar hulle gaan en wat hulle beleef. So daar is opsies, jy het nie verskoning.
Die ander ding ook wat mense miskien nie besef nie, is dat omtrent al die sielkundiges en ander terapeute werk nou aanlyn.
Ja, dit is ook een van die goeie dinge van corona, is dat daar soveel wonderlike werkswinkels of werksessies of jy kan met enige iemand in die wêreld kan jy 'n Zoom vergadering hou. Jy kan met enige iemand gestel in die wêreld oor en per e-pos en ag, daar is nou soveel goed wat jy kan doen. So dit is ja, dis 'n baie goeie punt om te maak, is dat daar baie van hulle aanlyn beskikbaar is.
Waar kan mense verhale van hoop kry?
Dit is in al die boekwinkels. Ja, dit behoort in al die boekwinkels te wees. En ook aanlyn, ek sien dit is by Loot, tot.co.za en is by takealot.com en dit is by Graffiti Books aanlyn. So jy kan dit aanlyn kry en by enige boekwinkel. By die exclusive books of so aan. Behoort hulle dit hê of jy kan vra daarvoor.
Nou, Pieter, is ons by jou drie beste wenke oor hoe om jou kop by mekaar te hou in moeilike tye waarin ons nog steeds is.
Ja, jy moet iets fisies doen. Al is dit om in die tuin te gaan stap, met die lockdown het ek agtergekom, dat die mense wat die beste oorleef het, amper, is mense wat fisies iets gedoen het. Jy weet, enige ding pyn maak of gaan stap om die blok of ek is nou gelukkig hier by die see, ek kan langs die see gaan stap en so, en dit laat jy net weer asemhaal en moed skep. En die tweede een is, laat klein dingetjies gaan. Moenie oor beselachtig gere, beklein of bekommerd wees nie. Jy weet, in Engels sê dit, don't sweat the small stuff. En dit werk ook baie goed. Dat jy jou self nie besig hou met daai goedjies nie. Dat is baie groter goed wat aandag moet geniet. En ook die derde een is dat jy moet aangesig tot aangesig kontak met mense hê. Al is dit 1,2 meter of wat ook al weg van mekaar af. Ek is nou sit nou op kantoor, ons almal sit met maskers hierso en ver van mekaar af, maar dit is net, ek weet hulle, ons moet by die huis bly, net om die virus nie te versprei nie, maar as jy so een keer 'n maand of net so net aangesig tot aangesig met iemand kan wees, help jy ook om kop te hou, want jy daai tipe van interaksie wat baie gekom het.
Ja, jy moet daarom iemand in die oë kan kyk.
Yes.
Nou vir jou verbeeldingsvraag. En die punt van die verbeeldingsvraag is dat jy jou verbeelding vrye teels kan gee. So dit hoef nou nie 'n praktiese antwoord te wees nie. Is jy reg vir jou, ne?
Ek het 'n bietjie vergeet van hom. So gee ek 'n voorbeeld.
Nee, jy gaan nou net jou verbeeldingsvraag kry, hy is die voorbeeld. Kom ek sê vir jou, jy, Pieter, sien ek op Facebook het rarig een sagte plekkie vir die haarlose swinkskat.
Ja.
So my vraag is, as jy een stukkie van die wereld kon kry, nou dit kan een kamer wees, of dit kan een tuin wees, of dit kan een groot stuk aarde wees, hoe sal jy dit herskep in een paradijs vir swinkskatte? Waarvan sou hulle hou?
So, hulle sal hou van baie goed om in te kruip, tunnels, onder die grond, deur, en hulle hou daarvan om hulle self toe te wikkel en goed, so daar moet baie vollerige komberse en sagte goed wees, omdat hulle nou nie hare het nie, hou hulle daarvan om hulle self, in hulle komberse beding toe te wikkel, so, en hulle moet altyd iemand hê. Hulle mag nooit ooit alleen gelos word nie, want dit is wat op hulle floreer, is om by jou te wees, en op jou te sit, en met jou te speel, en so, dit is wat hulle anders maak, is ander katte. Hulle hardloop nie weg na jou, die hardloop na jou toe die heel tyd, moet jy by hulle nie. So is op babas nie. So dit is net een huis vol prettige goed, waarmee hulle kan speel, en baie liefde, en warm kombers, en rustige goed om in te kruip, en weg te kruip, en so.
Dankie Pieter, en baie dankie vir jou tyd.
Okay, plezier.
Aan ons luisteraars, baie dankie dat jy ingeskakel het, en as hierdie episode vir jou waardevol was, deel het asseblief met iemand vir wie jy omgee. Die potsendingsreeks Calm, Clear and Helpful is beskikbaar op iTunes, Player FM, Spotify en iHono FM. Dit word saamgestel, aangebied en geredigeer deur my, Mariet Snyman, en die muziek is deur Mart Marie Snyman. Maak gerus 'n knoop in jou oor om dinsdag net na 9 te kyk waaroor ons gesels. Mooi loop tot volgende week.